Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulih aminu billahi wa rasulih wal كتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se rafinaria e gazit Bidh Boland në Gjirin Persik është një prej projekteve më madhështore në nivel rajonal, kurse ata që me arrogancë pretendonin se do ta gjunjëzojnë Iranin janë rrëzuar vetë me poshtërim. Rafineria e gazit Bidh Boland e Gjirit Persik që u përrua sot me urdhër të presidentit iranian në provincën Khuzestan në jug të Iranit, konsiderohet rafineria më e madhe e gazit në rajonin e Azis Perëndimore. Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në për ceremoninë e përurimit dhe lëshimit në funksion të kësaj rafinerie të madhe, ceremoni që u zhvillua me anë të videokonferencës, ka thënë: veprimet e atyre të cilët bënin komplote kundër Iranit u zbuluan dhe u skandalizuan në ditën e fundit të jetës së tyre djallëzore për të gjithë popujt e botës dhe për vetë popullin e Amerikës, dhe të gjithë e panë se deri në çfarë mase ata janë kundër demokracisë. Në vazhdim, presidenti Rouhani, duke thënë se Irani nga aspekti i burimeve të energjisë ka pozitë të veçantë dhe të rëndësishme në rajon dhe në botë, shtoi: Republika Islamike e Iranit, duke poseduar 32.000 miliard metër kub gaz, është burimi më i madh i gazit në botë. Bota ka nevojë për naftën dhe gazin e Iranit dhe Republika Islamike e Iranit mund të bëhet qendra kryesore e rajonit në prodhimin dhe eksportimin e energjisë dhe gazit. Vlen theksohet se rafineria e gazit Bit Boland në Gjirin Persik është një prej projekteve më të mëdha në historinë e Iranit, i cili është ndërtuar nga ekspertët iranian në kulmin e sanksioneve dhe detyrë kryesore e tij është mbledhja e gazrave së bashku me naftën dhe shndërrimi i tyre në lëndë përpunuese për komplekset e fabrikave të petrokimisë. Rafineria e gazit Bit Boland në provincën Khuzistan në jug të Iranit që u përurua ditën e enjte në Gjirin Persik konsiderohet rafineria më e madhe e gazit në rajonin e Azis Perëndimore. Zoti Bijan Zangane, ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit, në ceremoninë e përurimit të këtij projekti madhor të rafinerisë së gazit Bit Boland në Gjirin Persik, deklaroi: Administrata e ish presidentit amerikan Donald Trump mendonte se me sanksione mund të shkatëroj industrinë e naftës së Iranit. Mirë po, Republika Islamike e Iranit është më e fuqishme se në të kaluarën dhe ekipi i Trump tani është hedhur në koshin e plerave të historisë. Përurimi i projektit madhor të rafinerisë së gazit Bit Boland është një manifestim i kapacitetit dhe rezistencës kombëtare të popullit iranian. Vlera dhe të ardhurat vjetore nga ky projekt do të kapin shumën mbi 1.5 miliard dollar në vit. Gjithashtu, sipas ministrit të naftës së Republikës Islamike të Iranit, 16 kontrata janë duke u zbatuar për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e fushave të gazit, të cilat janë duke u shfrytëzuar në provincën e Khuzistanit me një investim mbi 2.2 miliard dollar, që do të krijojë kushtet për inkuadrimin e një grupi të madh të kompanive vendore dhe rritjen e nivelit të punësimit në vend. Në bazë të këtyre kontratave për mirëmbajtje, në realitet 80% e pajisjeve të nevojshme do të sigurohen dhe prodhohen nga kompanitë vendore të Iranit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se burimet lokale irakiane kanë thënë se sot të enjten kanë ndodhur dy shpërthime të fuqishme në sheshin Al-Tayran në qendër të Bagdadit dhe gjithashtu në rajonin Bab el-Sharqi të kryeqytetit Bagdad. Ministria e Brendshme e Irakut ka publikuar detajet në lidhje me dy shpërthimet kamikaze që kanë ndodhur sot në qendër të kryeqytetit irakian Bagdad. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Khalid al-Muhana, zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Irakut, në lidhje me detajet e dy shpërthimeve kamikaze që ndodhen sot në sheshin Al-Tayran në qendër të Bagdadit, ka thënë: Terroristi i parë që mbante rripin eksploziv është shtirur si smur dhe kur njerëzit janë mbledhur rreth tij, ai ka shpërthyer rripin me eksploziv. Pas një kohe të shkurtër, kur njerëzit u mblodhën për t'i ndihmuar të lënduarve, terroristi i dytë ka shpërthyer rripin me eksploziv, duke shkaktuar një shpërthim tepër të fuqishëm dhe shumë viktima të tjera. Disa burime informative të Irakut, duke cituar një burim irakian të sigurisë, kanë thënë se numri i viktimave të shkaktuara nga këto dy shpërthime terroriste ka shkuar në 32 të vrarë dhe mbi 110 të plagosur. Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Bagdad ka dënuar me forcë dy sulmet me bomba kundër kryeqytetit irakian që vran të paktën 32 njerëz në sulmin më vdekjeprorës kundër këtij qyteti në 3 vitet e fundit. Të njëjtën më 21 janar, misioni diplomatik iranian në Bagdad lëshoi një deklaratë duke i quajtur sulmet mizori terroriste dhe duke shprehur solidaritetin me familjet e viktimave dhe me të mbijetuarit. Ambasada e Iranit në Bagdad shprehu shpresën se zyrtarët irakian të sigurisë do të arrijnë të nxjerrin autorët e krimit para drejtësisë në rastin më të shpejtë. Ashtu si më parë, Republika Islamike e Iranit vë theksin në sigurimin e mbështetjes së plot për qeverinë dhe kombin irakian, dhe është e përgatitur të jap cilindo shërbim që mund të kërkohet, theksonte deklarata e ambasadës Iranit në Bagdad. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë Irakut, të paktën 32 persona kanë humbur jetën dhe rreth 110 njerëz janë plagosur nga sulmet që goditën sheshin Al-Tayran të kryeqytetit irakian gjatë ditës së sotme. Ndërkohë edhe zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit nga ana e tij dënoi ashpër shpërthimet e dy fishta terroriste në Bagdad. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, të njëjtën shprehu simpatinë e kombit dhe qeverisë iraniane me familjet e viktimave, ndërsa ngushëlloi kombin dhe qeverinë irakiane për këtë fatkeqësi të madhe. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit shtoi se terrorizmi takfirist i ISIS-it është ringjallur në Irak dhe po planifikon të shkatëroj paqen dhe stabilitetin e këtij vendi dhe të siguroj forcave të huaja një justifikim për të vazhduar praninë e tyre të paligjshme në këtë vend arab. Aktivistja jemenase për të drejtat e njeriut dhe fituesja e çmimit Nobel për paqen, në një artikull i bëri thirrje presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të përmbushur premtimin e tij për t'i dhënë fund mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për regjimin saudit në agresionin kundër Jemenit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, Tavakol Kerman, një aktiviste e të drejtave të njeriut nga Jemeni dhe fituese e çmimit Nobel për paqe, i bëri thirrje presidentit të ri amerikan Joe Biden të ndërmarrë veprime të menjëhershme për t'i dhënë fund luftës në Jemen. Ajo në një artikull në gazetën amerikane Washington Post shkroi se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri një gabim të madh në dhënien e dritës jeshile Arabisë Saudite për të filluar një sulm ushtarak mbi Jemenin dhe e shumëfishoi gabimin duke mbështetur luftën që ka vrarë 10 mijëra njerëz deri më tani. Tavakol Kerman më pas shkroi se presidenti i ri amerikan Joe Biden në fjalimet e tij elektorale e quajti Arabinë Saudite një vend të urryer dhe bëri thirrje për ndalimin e shitjes së armëve në këtë vend. Kjo aktiviste e të drejtave të njeriut dhe antare e vllazërisë myslimane të Jemenit mërtej në artikullin e saj shtoi: duke filluar që nga dita e sotme, presidenti amerikan Joe Biden duhet të mbaj premtimin e tij për t'i dhënë fund luftës në Jemen. Unë i thash administratës Trump muajin e kaluar se një marrëveshje për të shitur raketa inteligjente me vlerë 500 milion dollar në Arabinë Saudite mund të çojë në shkatërrim të mëtejshëm të Jemenit dhe në masakrimin e popullit të tij të pafajshëm. Administrata e presidentit të ri amerikan Joe Biden ka konfirmuar se do të shbëjë një tjetër nga vendimet më të diskutueshme të ish presidentit Donald Trump, tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Eksperti i lartë i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anthony Fauci, njoftoi përmbysjen në një fjalim të shkurtër gjatë ditës së sotme, duke vlerësuar Organizatën Botërore të Shëndetësisë për rolin e saj në përgjigjen globale ndaj pandemisë koronavirusit. Mjeku i njohur amerikan pohoi se Amerika do të mbetet antare, do të respektoj angazhimet financiare dhe do të mbaj stafin e saj në Organizatën e Botërore të Shëndetësisë. Ish presidenti amerikan Donald Trump tërhoqi kritikat të shumta ndërkombëtare për heqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në mesin e pandemisë globale të koronavirusit. Një nga përparësitë kryesore të presidentit të ri Joe Biden është trajtimi i pandemisë, e cila ka marrë jetën e më shumë se 400.000 njerëzve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tani numri më i lartë i të vdekurve në botë. Dr. Anthony Fauci gjithashtu konfirmoi se nën administratën e Joe Biden, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bashkoheshin me përpjekjet shumë palëshe për të marrë vaksina dhe trajtime kundër koronavirusit në vendet e varfra të botës. Nga ana e tij, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e mirëpriti njoftimin e Anthony Faucit, duke thënë se kjo është një ditë e mirë për Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe një ditë e mirë për shëndetin global. Aktualisht në botë ka 25.359.612 raste aktive me koronavirus dhe gjithsej 97.325.443 persona të infektuar me koronavirus sipas portalit statistikor Worldometer. Kjo do të thotë se 71.965.831 nuk janë më raste aktive. Gjegjesisht 69.882.007 njerëz u shëruan, ndërsa 2.083.754 njerëz kanë humbur jetën nga COVID-19. Midis rasteve aktive, 99.6% kanë simptomat të lehta ose të moderuara, do me thënë pacientët nuk e kanë të rezikuar jetën e tyre. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar që të dhënat për numrin e njerëzve që janë shëruar janë të pasakta, sepse jo të gjitha vendet dërgojnë lista të përditësuara. Shumica e rasteve në total u regjistruan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë vendi i parë në botë për nga numri i infektimeve dhe viktimave nga koronavirusi, të ndjekura nga India, Brazili, Rusia, Britania e Madhe dhe Franca. Pak pas ceremonisë inaugurimit të presidentit të ri amerikan, kundështarët e diskriminimit rasor dogjën flamurin amerikan para ndërtesës Kongresit të shtetit Colorado. Siç njofton Agjencia Franceze e Lajmeve AFP, me gjithë masat e forta të sigurisë dhe bllokimin e rrugëve, qindra protestues kundër racizmit u mblodhën para ndërtesës së Kongresit në qytetin Denver të shtetit Colorado dhe duke hedhur parulla kundër pabarazisë dhe diskriminimit racor në Amerikë, dogjën flamurin amerikan. Një tjetër grup militant kishte kërcënuar të mblidhen në po këtë vend për të protestuar për inaugurimin e Joe Biden. Në një fjalim pasi fitoi zgjedhjet prezidenciale në Amerikë, presidenti amerikan Joe Biden premtoi të zhduk racizmin sistematik në Shtetet e Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar zhvillimeve më të fundit të ndodhura në shtetin e Venezuelës. Lutemi të qëndroni me ne. Venezuela, forcimi pozitës e qeverisë majtiste. Venezuela, në vitin që kaloi përsëri ka qenë nën presione ekonomike dhe politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj, por pavarësisht të gjitha politikave armisore dhe presioneve të Washingtonit, qeveria majtiste e Nicolas Maduro është forcuar edhe më shumë me mbështetjen dhe përkrajen e qytetarëve të këtij vendi. Amerika, sidomos gjatë mandatit presidencial të Donald Trump, ka shtuar përpjekjet e veta për rrëzimin e qeverisë majtiste të Venezuelës dhe presidentin e këtij vendi, Nicolas Maduro, ndërsa ka përqendruar të gjitha veprimet e veta për të sjellë në pushtet një qeveri të preferuar nga Washingtoni. Amerika, në këtë drejtim, ka përdorur të gjitha mjetet dhe mekanizmat e mundshme si vendosjen e sanksioneve të gjera, ndihmën e ofruar për një grup shteti, përpjekjet për të ndikuar tek ushtarakët përkrahës të Madurës, kryerjen e veprimeve destruktive duke përfshirë edhe sulmet kibernetike ndaj centralve të energjisë elektrike të këtij vendi, duke krijuar ndërprerjen e gjerë të energjisë elektrike në këtë vend, por duke mos anashkaluar as kërcënimet për sulm ushtarak ndaj Venezuelës. Mbështetja e gjithanshme ndaj Juan Guaido, lideri të opozitarëve në Venezuelë dhe njohjen zyrtare të tij si president të këtij vendi, ishin preveprimeve të tjera të Washingtonit kundër qeverisë legjitime të Nicolas Maduro. Në këtë mënyrë që Amerika jo vetëm që ka njohur zyrtarisht Guaidon si president të Venezuelës dhe ka mbështetur atë, por ka kërkuar edhe nga vendet aleate të saj që edhe ata ta njohin zyrtarisht Juan Guaido si president të Venezuelës, një kërkesë kjo e cila është pranuar nga shumë aleatë të Washingtonit. Në realitet, autoritetet e Amerikës po bëjnë përpjekje që më rrëzimin e qeverisë majtiste në vendet Amerikës Latine të zgjerojnë hegemoninë e vetë mbi këtë kontinent dhe të plaçkisë sa më shumë pasuritë natyrore dhe resurset e mëdha të energjisë së këtyre vendeve. Gjithashtu ndikimi në këtë rajon është prej politikave fundamentale të Amerikës që autoritetet e Washingtonit e ndjekin atë në kuadër të doktrinës së Monroe dhe për shumë vite synojnë ta zbatojnë këtë politikë. Ashtu si kurse John Bolton, ish kryeqëshilltari për siguri kombëtare të qeverisë së Amerikës, duke vënë në dukje doktrinën Monroe, në mënyrë të qartë ka deklaruar se Amerika Latine është rajoni ndikimit privat të Washingtonit dhe ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë të drejtë që për të siguruar qasje në objektivat e tyre të ndërhyjnë në çështjet e brendshme të vendeve të Amerikës Latine. Jorge Arreaza, ministri i punëve të jashtme të Venezuelës, në lidhje me këtë, ka thënë: "Qëllimi i Washingtonit me vazhdimin e blokadës ndaj disa vendeve të Amerikës Latine dhe rajonit të Karajibeve është sigurimi i qasjes në resurset natyrore të këtij rajoni dhe sjellje në pushtet të qeverive të cilat sigurojnë interesat e shteteve të bashkuara të Amerikës dhe shtëpisë së bardhë. Prandaj, pikërisht për këtë arsye vendet e rajonit të Amerikës Latine gjithnjë janë përballur me grushtë e shteti, veprime destabilizuese, luftra jashtë normave dhe me blokada ekonomike, tregtare dhe financiare. Megjithatë, pavarësisht këtyre veprimeve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani nuk kanë arritur të arrëzojnë qeverinë majtiste të Venezuelës. Me dështimin e Juan Guaido për ta fituar përsëri postin e kryetarit të Parlamentit të Venezuelës, i njohur me emrin Asambleja Kombëtare, që ndodhi në fillim të vitit 2020 dhe zgjedhje së Luis Para në postin e kryetarit të ri të këtij institucioni ligjvënës, praktikisht jo vetëm që u reduktua ndikimi i Juan Guaido në skenën politike të Venezuelës, por një humbje dhe dështimi till vlerësohet edhe si fundi i punës së tij në skenën politike të Venezuelës dhe si disfat të madhe për qeverinë Donald Trump, e cila ka bërë një investim të madh për të sjellë në pushtet Juan Guaido dhe mendonte se do të mund ta rrëzonte nga pushteti qeverinë Nicolas Maduro, presidentin legjitim të Venezuelës. Megjithatë, autoritetet e Washingtonit kanë vendosur që të vazhdojnë mbështetjen ndaj Juan Guaido dhe ta shfrytëzojnë atë si kukull për realizimin e interesave të Washingtonit, edhe pse Donald Trump, presidenti i Amerikës, në mënyrë zyrtare ka pohuar se unë nuk kam besim te Juan Guaido, lideri i opozitarëve të Venezuelës. Ai, pavarësisht mbështetjes së Amerikës dhe shteteve të tjera, përsëri ka humbur. Sidoqoftë, presionet e sanksioneve të Washingtonit mbi Venezuelën kanë vazhduar në atë mënyrë që Nicolas Maduro, presidenti i Venezuelës, me anë të një letre drejtuar popujve të botës, duke u ankuar dhe duke dënuar sanksionet e padrejta dhe të palishme të shtëpisë së bardhë kundër vendit të tij, i ka quajtur krim botëror dhe veprime të egra ekonomike këto sanksione.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sanksionet e Amerikës kanë vështirësuar kushtet e qasjes së qytetarëve të Venezuelës në artikujt ushqimor, medikamente dhe në pajisje shëndetësore, dhe sipas autoriteteve të këtij vendi, sanksionet amerikane kanë shkaktuar vdekjen e 40.000 qytetarëve të Venezuelës. Gjatë muajve të kaluar për hapja e pandemisë korona, gjithashtu ka vështirësuar më shumë situatën në këtë vend, dhe kjo është në kohën kur Washingtoni, përkundër kërkesave botërore dhe kërkesës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, po vazhdon sanksionet kundër Venezuelës. Në këtë drejtim, zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kohë më parë ka deklaruar: ekspertët e të drejtave të njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të heqin sanksionet ekonomike të vendosura kundër disa vendeve me qëllim që të sigurohet garantimi i artikujve mjekësor dhe shëndetësor dhe dërgimi ndihmave humanitare në këto vende gjatë krizës së pandemisë së virusit korona. Elena Duhan, raportuese speciale e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me ndikimin e veprimeve të detyrueshme të politikës së njëanshme, ka kërkuar marrjen e masave dhe veprimeve për anulimin e sanksioneve ose për reduktimin e tyre për shtimin e qasjes në artikujt elementar, siç janë artikujt e nevojshëm për shëndetin publik dhe në pajisjet mjekësore. Kjo është në kohën kur Washingtoni jo vetëm që nuk ka reduktuar sanksionet e veta, por ka shtuar edhe më shumë masat sanksionuese kundër Venezuelës. Presionet e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndalimi blerjes së naftës dhe shkëmbimit monetar është bërë shkak që Venezuela të përballet me probleme serioze në sektorët politik, mjekësor dhe farmaceutik dhe në sigurimin e medikamenteve. Daniel Larison, ekspert i çështjeve politike në këtë fushë, ka shkruar: Amerika nuk ka të drejtë që vetëm me këtë arsye se dëshiron të i detyroj qeveritë disa vendeve të japin sa më shumë privilegje Amerikës ose që mundohet të i rrëzoj ato qeveri të ushtrojë presione të ashpra ekonomike mbi 10 miliona njerëz të pafajshëm të atyre vendeve. Ne duhet ta pranojmë këtë fakt dhe ta pohojmë atë se presionet e politikës maksimale janë një sulm i padrejtë, i palejuar dhe tronditës për të gjithë popujt, të cilët nuk kanë bërë kurfar veprimi armiqësor kundër Amerikës dhe nuk kanë shkaktuar kurfar dëmi për popullin amerikan. Pavarësisht të gjitha presioneve të Amerikës, aleatët e Venezuelës, si Irani, kanë ndjekur politikën për të ndihmuar Venezuelën për të vazhduar rezistencën përballë Washingtonit. Mungesa e benzinës dhe karburanteve ishte një prej problemeve serioze që u bë shkak që qytetarët e këtij vendi të presin me orë të tëra në rrugë të gjata për të bler karburante. Për të ndihmuar Venezuelën në menjanimin e këtij problemi, Irani ka dërguar 5 anije të mëdha transportuese të benzinës drejt porteve të Venezuelës. Ky veprim i Iranit natyrisht se nuk i ka pëlqyer as pak autoriteteve të Amerikës dhe është përballur me reagimin armiqësor të qeverisë së Trump dhe Amerika ka marrë masa për dërgimin e disa anijeve luftarake në rrugën e anijeve transportuese të karburanteve të Iranit me qëllim që ta friksojë Teheranin dhe të heqë dorë nga ky veprim për ta ndihmuar Venezuelën. Por pavarësisht këtyre veprimeve armiqësore, të ndërmarra nga Washingtoni, anije transportuese të karburanteve të Iranit vazhduan rrugën e tyre dhe me mbështetjen e forcave detare të Venezuelës kanë hyrë në ujërat territoriale të këtij vendi pa kurrë far problemin serioz. Kjo çështje ishte një pikë kthese e madhe në fushën e thyerjes dhe dështimi të politikës së presionit maksimal të Amerikës kundër Iranit dhe Venezuelës. Samuel Moncada, përfaqësuesi i përhershëm i Venezuelës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: "Arritja e benzinës dhe karburanteve të Iranit për popullin e Venezuelës është një pikëthese e madhe në luftën për sovranitet, pavarësi dhe paqe të Venezuelës. Arritja e anijeve transportuese të karburanteve të Iranit në Venezuelë ka ngjallur irritimin dhe zemërimin e madh të autoriteteve amerikane." Qendra e sigurisë Sufan me selinë në New York në lidhje me këtë çështje ka shkruar: "Anijet e Iranit me karburante janë dërguar në Venezuelë përkundër politikave të sanksioneve të qeverisë së Trump dhe ky veprim konsiderohet shkelje e sanksioneve të Washingtonit ndaj bashkëpunimit tregtar me Venezuelën. Mirëpo opsionet të Washingtonit për të përballur me sfidën e re të Iranit dhe Venezuelës janë të kufizuara." Akoma nuk ishte kaluar shumë kohë nga dërgimi anijeve të Iranit me karburante në Venezuelë, ku në vazhdim të bashkëpunimeve të Iranit dhe Venezuelës në Caracas, kryeqytetin e këtij vendi, u hap qendra e parë tregtare e Iranit, në të cilën janë ofruar mbi 2500 artikuj të prodhimit të Iranit, duke përfshirë lëndë ushqimore, veshmbathje dhe shumë artikuj të tjerë tregtar. Jorge Areaza, ministri i punëve të jashtme të Venezuelës, duke theksuar aleancën dhe solidaritetin e Teheranit me Karakasin, në përballje me sanksionet dhe presionet e palishme armiqësore dhe të njëanshme të Amerikës kundër Venezuelës, deklaroi se sjellja e Republikës Islamike të Iranit dërgon mesazhin e nderit dhe dinjitetit për mbar botën, një mesazh që mund të bëhet shembull për të gjithë ata të cilët luftojnë kundër imperializmit.
Programin pas sotëm mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Venezuela, me shtimin e bashkëpunimeve me Iranin dhe me disa vende të tjera si Rusinë dhe Kinën, jo vetëm që ka arritur të përballet dhe të menjanoj problemet ekonomike të krijuara si rezultat i sanksioneve të Amerikës, por edhe nga aspekti politik gjithashtu, me organizimin e zgjedhjeve parlamentare, zgjedhje të cilat ishin përcaktuese për qeverinë e Nicolas Maduro dhe një kriter për vlerësimin e kërkesës së qytetarëve të këtij vendi për vazhdimin e qeverisë majtiste të Maduro ose për shkarkimin e saj, arriti të tejkaloj krizën politike dhe vet Nicolas Maduro pati deklaruar se në rast të humbjes së partisë së tij në këto zgjedhje, ai do të largohet nga pushteti. Zgjedhjet parlamentare të Venezuelës u zhvilluan në datën 6 dhjetor të vitit 2020 me pjesëmarrjen e vëzhguesve ndërkombëtar. Në bazë të rezultateve të këtyre zgjedhjeve, partia e Nicolas Maduro ka fituar rreth 68% të votave dhe u shpall fituese këtyre zgjedhjeve. Edhe pse që nga dita e zhvillimit të zgjedhjeve, Juan Guaido dhe autoritetet e Amerikës si Mike Pompeo, sekretari amerikan i shtetit, janë munduar t'i vendosin në pikpyetje rezultatet e zgjedhjeve dhe pretenduan se ishin bërë falsifikime të votave, por raporti i vëzhguesve ka hedhur poshtë këto pretendime. Gloria Lariva, vëzhguese dhe eksperte politike, në lidhje me këtë ka thënë, në bazë të vëzhgimeve të konfirmuara, nga ana ekspertëve vendor dhe të huaj, procesi zgjedhjeve të Venezuelës në të gjitha fazat ka vepruar me transparencë të plotë. Mirë po, çështja është kjo, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mohuar të gjitha sukseset e mira të këtij vendi të Amerikës Latine, të gjithë energjinë e vet po e shfrytëzon për nxitjen dhe provokimin e opozitarëve dhe të caktojë se çfarë duhet të bëjnë opozitarët. Dhe grupi krau të djathtë gjithashtu zbatojnë tërësisht urdhëresat e Amerikës. Me fitoren e sigurt të partisë Nicolas Maduros në këto zgjedhje, aktualisht është forcuar më shumë se më parë pozita e qeverisë majtise të këtij vendi, pavarësisht fushatës së presionit maksimal të Amerikës kundër Venezuelës. Prandaj, Nicolas Maduro edhe një herë i ka ftuar opozitarët në tryezën e bisedimeve për zgjedhjen e mosmarrveshjes. Ai në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në Twitter ka theksuar në zhvillimin e procesit të dialogut kombëtar për të kthyer ekuilibrin politik, ekonomik dhe shoqëror në Venezuelë. Në realitet, procesi politik dhe ekonomik i Venezuelës tregon se jo vetëm që është forcuar edhe më shumë pozita e qeverisë majtiste të Nicolas Maduro në këtë vend, por edhe politikat e presionit maksimal të Washingtonit kundër këtij vendi kanë dështuar dhe nuk kanë kur fare efekti. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion ne do të flasim rreth çështjes së hijabit me rastin e ditës botërore të hijabit. Gratë muslimane të mbuluara me hijab në vendet perëndimore gjithmonë janë përballur me kufizime, diskriminim dhe sulme raciste nga islamofobistët, dhe kryesisht për shkak të hijabit të tyre. Shoqëritë perëndimore pretendojnë se po mbrojnë të drejtat e grave në botë, por gratë muslimane të mbuluara me hijab në këtë shoqëri gjithmonë duhet të shqetësohen dhe të jenë të friksuar. Në të njëjtën kohë, qeveritë perëndimore kanë vendosur shumë kufizime për pranimin e grave muslimane të mbuluara me hijab në mjediset publike dhe arsimore. Madje në disa vende evropiane janë caktuar dhe gjoba ndëshkrime për gratë muslimane të mbuluara me hijabin islam. Ndalimi i veshjes dhe mbulesës islame në disa vende perëndimore bëhet në kohën kur ndalesa dhe kufizime të tilla janë në kundërshtim me deklaratën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut të vitit 1948 dhe në kundërshtim me Konventën Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të vitit 1950. Para më shumë se 6 viteve më parë, gjithsesi në vitin 2013, një grua muslimane që jetonte në New York vendosi të shpallë ditën botërore të hijabit në datën 1 shkurt për të adresuar gjendjen e grave muslimane me hijab dhe përvojat e tyre. Ajo e cila në moshën 11 vjeçare kishte emigruar nga Bangladeshi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qysh në moshë të re vazhdimisht kishte trajtohej për shkak të hijabit të saj në shkollë dhe rrugë. Mirë po pas sulmeve vdekje prurëse të 11 shtatorit të vitit 2001, ajo kishte përjetuar një nivel të ri të arrogancës dhe keq trajtimit nga të tjerët. Nazma thot, unë përndiqesha nga burrat. Ata më pështynin e më quanin terroriste dhe Osama Bin Laden. Për të lidhur me gratë e tjera të mbuluara që përballen me të njëjtin diskriminim dhe sfida, Nazma Khan i ftoi ato të ndajnë përvojat e tyre në mediat sociale. Për herë të parë, miratimi i ligjit që ndalon hijabin islam në shkollat e Francës shkaktoi shumë debate dhe shumë zhurmë. Muslimanët e Francës, si komuniteti më i madh musliman në Evropë, që nga viti 2004 janë ndaluar të mbajnë hijabin islam në shkollat publike. Sipas këtij ligji, i cili është miratuar në bazë të një plani për ndalimin e përdorimit të simboleve fetare në shkollat franceze, ndalohet zyrtarisht përdorimi i hijabit islam në shkollën e Francës. Para kësaj, shumica e shkollave franceze me shumë vështirësi lejonin studentët e tyre musliman të ndiqnin mësimet me veshje dhe me hijab. Në faqen informative të organizatës Dita Botërore e Hijabit, thuhet se 7 vjetori i manifestimit të kësaj dite u shënua në 140 vende të ndryshme të botës dhe në këtë ditë, jo muslimanët dhe ato pa hijab deklaruan solidaritetin me muslimanët për një ditë dhe mbanin shami. Misioni ynë përfundimtar është që të krijojmë një botë paqësore në të cilën qytetarët e gjithë botës të respektojnë njëri tjetrin dhe bindjet e njëri tjetrit. Thuhet në një postim në faqen e organizatës Dita Botërore e Hijabit në Facebook. Në këtë postim gjithashtu është theksuar: në veçantë ne synojmë të luftojmë paragjykimin, diskriminimin dhe keqkuptimet e grave muslimane. Tani konsiderohet një kohë shumë kritike, sepse hijabi islam është shpallur i ndaluar në disa vende, kurse nga ana tjetër gratë muslimane për shkak të hijabit islam janë në shënjesër të sulmeve të ndryshme dhe gacmimeve fizike apo verbale. Nazma Khan, themeluesja e ditës botërore të hijabit në New York, deklarui thyrjen e stereotipeve dhe shkatërimin e barrierave si parullën për ditën botërore të hijabit këtë vit. Dita botërore e hijabit u manifestua në vëndet të ndryshme të botës në mënyrë madhështore dhe të veçantë. Gratë muslimane u mblodhën në New York të Amerikës në ditën botërore të hijabit, bën thirrje për ndihim kundër racizmit dhe kundër islamofobisë. Një antare një shoqate bamirëse të quajtur Fondacioni i Ndihmës Humanitare në Mbretërinë e Bashkuar, në lidhje me rëndësinë të kuptuarit të këtij realiteti, se hijabi islam çfarë do të thonë ka për gratë muslimane dhe sa e rëndësishme është një ditë e tillë për eliminimin e diskriminimit dhe fyerjeve, tha. Unë mendoj se manifestimi një dite të tillë në të cilët një zyrtarisht hijabi islam është shumë e rëndësishme veçanërisht në rrethanat aktuale, kur islamofobia po rritet dhe kur bëhen shumë shpërfillje dhe ofendime ndaj hijabit dhe mënyrës së mbulesës që veshin gratë muslimane. Hijabi është pjesë e veshjeve të grave muslimane, që u jep atyre liri, por jo e kundërta, tha doktoresh Karima Al-Mukajini, një muslimane tuniziane që jeton në Gjermani, gjatë një interviste për Deutsche Welle, me rastin e ditës botërore të hijabit. Sipas saj, hijabi islam nuk është pengesë për gratë muslimane në asnjë mënyrë. Ajo theksoi, unë mund të bëj të gjithë gjërat që një grua mund të bëj pa hijab. Unë mund të ushtroj, të notoj dhe të bëj një jetë krejtësisht normale.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Annie Lloyd është një krishtere angleze që merr pjesë në ditën botërore të hijabit me vajzën e saj çdo vit. Ajo beson se gratë duhet të jenë të lira të zgjedhin veshjen e tyre, pa kurfar paragjykimi dhe diskriminimi. Nëse unë dua të mbaj një kapel, askush nuk do të më gjykojë, tha Lloyd për kanalin televiziv Al Jazeera. Ajo gjithashtu theksoi: "Nuk do të gjykohem nëse ngre ose thur flokët. Atëherë pse duhet të gjykohem unë gratë që zgjedhin shamit?" Kjo nuk është e drejtë. Organizatorët e ditës botërore të hijabit shpresojnë të ndryshojnë stereotipet e përbashkëta për gratë muslimane, duke treguar larmin, fuqin dhe përparimin e tyre. Kjo organizat përpiqet të luftojë kundër mënyrës së përbashkët të të menduarit për islamin dhe për gratë muslimane, duke treguar suksesin e grave të mbuluara me hijab dhe praninë e tyre të suksesshme në shoqëri. Në një ceremoni në kolegjin Kenyu, në Fort McMurray, në Alberta, jo muslimanët patën mundësin të mësonin rreth hijabit islam dhe të marrin përgjigje për pyetjet e tyre rreth islamit dhe rreth muslimanëve. Ky tubim është një rëndësie të madhe dhe do të ndihmoj në edukimin, ndërtimin e një ure ndërfetare dhe në zhvillimin e ndërgjegjësimit fetar, tha Malek Han, kryetare dhe një prej bashkëthemelueseve të këtij takimi. Malek Han tha se kjo filloi të mbante hijabin islam 9 vjet më parë dhe shtoi: "Kur shkova në një vizitë gjatë haxhit, atëherë filloi një pjesë e re e jetës sime dhe unë vendosa të filloj të mbaj hijabin islam. Kisha dëshirë ta vesh hijabin islam atëherë kur mendja dhe shpirti im do të dorëzoheshin plotësisht këtij vendimi." Esma Amuneh, një vullnetare 25 vjeçare, në këtë ceremoni që zhvilloi për të dytin vit me radhë, tha: "Qëllimi ynë është zgjimi i Islam. Unë fillova ta mbaj hijabin në klasën e 10, para kësaj nuk isha besim të mjaftueshëm në vetvete dhe dëshiroesha të bashkohesha me shoqërinë si adoleshente, sepse hijabi provokonte racizmin dhe diskriminimin ndaj meje. Por tani që kam vetë besim të mjaftueshëm, unë e mbaj hijabin me krenari." Ajo shtoi: "Si fëmijun isha dëshmitare e shumë keq kuptimeve dhe keq interpretimeve në mediat informative kundër islamit, dhe gjithmonë kisha tur për identitetin tim. Por kur e njoha fen time dhe identitetin tim fetar, kjo më ndihmoi të ndërtoja vetbesimin që krijova për veten time. Unë vendosa ta mbaj hijabin." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.